dobrodošel, dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. V današnji epizodi želim povedati malo o sebi. Morda me sploh ne poznaš, mogoče me spremljaš že več let, v vsakem primeru pa se mi je zdelo smiselno, da ti za začetek povem, kdo sem, od kje prihajam in kako sem prišla do točke, kjer sem danes. V prvih nekaj epizodah bom po obdobjih podelila svojo zgodbo oziroma tistih nekaj preizkušenj, ki se mi zdi, da so me močno zaznamovale. Mesec januar je po eni strani mesec upanja, novih začetkov, planov za leto, ki je pred nami. Po drugi strani pa, ko se zaključijo vsa ta decembrska druženja in praznovanja, lahko prinese svojo značilno otožnost in tišino. Tretji ponedeljek v januarju je celo razglašen za najbolj depresiven dan v letu in prav to je še eden izmed razlogov, da sem si želela, da ta podcast izide prav v tem času. Želim si, da bi svojim podcastom pripomogla, da bo tvoj januar miren, ampak ne samoten. Seveda razumem, da občutka samote ne premagamo tako zlahka, ampak če bo moj podcast komu pomagal na tej poti, če nekomu za čas poslušanja polepšam dan, bo na nek način moj namen dosežen. Upam, da v teh dneh z upanjem zreš v prihodnost, še bolj pa si želim, da si zadovoljstvom prisoten oziroma prisotna v sedanjosti. Upam, da ti bom s svojim podcastom ponudila prostor za refleksijo, mogoče navdih za odkrivanje novih idej, ali pa da te spodbudim, da si vzameš čas za stik s sabo. Naj se vrnem za začetek v svoje otroštvo. Rodila sem se v družino s starejšim bratom in sestro, pozneje pa sta se nam pridružila še mlajša sestra in brat. Starša sta nam vedno nudila oporo in varnost v vseh možnih oblikah. Vedno smo našli prostor in si vzeli čas za pogovor. Jaz bi nakratko rekla, da sem odraščala v zelo varnem, stabilnem in ljubečem okolju. Veliko smo bili skupaj smo potovali, hodili v hribe, ustvarjali. In se mi zdi, da smo imeli močan občutek pripadnosti in povezanosti. Bi rekla, da se je vsak zavedal svojega prispevka k urejenosti odnosov in doma. Starša sta bila oziroma še vedno sta zgled tistega, k čemur sta nagovarjala tudi nas otroke. Cenita iskrenost, poštenost, občutek za sočloveka, delavnost in pridnost. Je pa v tej delavnosti in pridnosti še druga plat, ki je mene močno zaznamovala. Z mano so ostale pohvale, ki sem jih prejela, ko sem nekaj naredila dobro, bila pridna ali delovna, naprimer po prejeti dobri oceni, po dobro izpeljanem nastopu s flavto v glasbeni šoli, in te pohvale so spodbudile in utrdile prepričanje, da moram svojo vrednost osmisliti oziroma opravičiti. Da nisem dovolj in vredna sama po sebi, točno taka, kot sem. Potem pa sem bila v tretjem razredu deležna bulinga. Sem šla prav za namen tega snemanja preveriti primeren slovenski izraz. Jaz bi bullying prevedla kot zafrkavanje, na spletu pa sem našla izraz medvrstniško nasilje, ki je praviloma namerno ponavljajoče se agresivno vedenje močnejšega posameznika proti šibkejši osebi oziroma nad drugim vrstnikom. Dogodek, zaradi katerega sem bila deležna bullyinga, je v meni sprožil veliko sramu in iz tega dogodka sem odšla s prepričanjem, kako grozno je izgubiti kontrolo. O ozadju in tem, kaj točno se je zgodilo, pišem v knjigi in te lepo vabim, da si prebereš tam. Povem iskreno, da mi je bilo o tem vedno težko govoriti in še par dni, preden smo knjigo poslali v tisk, sem govorila s fantom in par prijateljcem, ki so vedle za to mojo zgodbo in jih spraševala za mnenje, če se jim zdi, da sem sploh pripravljena, da vse to podelim ali bi raj določene dele obdržala zase. Po daljšem premisleku sem se potem odločila, da zgodbo vsem delim, tako kot smo jo zastavili. In z mano so ostale besede prijateljice, da je ta dogodek nekaj, kar se zgodi mnogim, ampak da se o tem ne govori in verjamem, da ima s tem moja zgodba potencial, da se v moji ranljivosti mogoče najde še kdo. Upam pa, da razumeš in sprejmeš, da sem se odločila o tej temi na podcastu govoriti bolj okvirno, za več detajlov pa te usmerjam v knjigo Vse je v redu, ki je te dni izšla pri Mladinski knjigi. Ker se je posmehovanje sošolcev v tistem obdobju potem nadaljevalo, sem od tistega dne v šolo večino dni hodila z bolečino v trebuhu. To bolečino je sprožal strah, da bom spet deležna posmehovanja, da bom spet izpostavljena na način, kjer se ne počutim dobro in kjer dobivam občutek, da sem čudna. Strah me je bilo, da bi za ta dogodek izvedel še kdo. Strah, da bi spet izgubila nadzor nad sabo, nad tem, kaj o meni govorijo drugi in kako te govorice vplivajo na moje življenje. Strah me je bilo, da se bo spet zgodilo nekaj slabega, da bodo drugi izvedeli, da sem ali slaba, ali čudna in s tem projiciranjem grozečih predstav na prihodnost se je strah kot odziv na zame traumatičen dogodek spremenil v tesnobo. Ko sem se kasneje tekom soočanja z intenzivno tesnobo v zadnjih letih ozirala nazaj in se spraševala, če sem te občutke doživljala že kdaj prej, sem se spomnila predvsem tega časa. V osnovni šoli kot posledico bulinga sem že doživela občutke tesnobe, ki pa sem jo očitno tako močno potlačila, da še ko sem se 20 let kasneje po izgorelosti spet srečala z njo in paničnimi napadi, da nisem vedela, da so mi te občutki v resnici že znani. Jaz se zavedam, da nas je bilo veliko deležnih bulinga, ko smo bili otroci ali pa mladostniki in verjamem, da tega ni vsak doživljal kot nek traumatičen dogodek. Morda si to doživel oziroma doživela tudi ti in kmalo po dogodku pozabila na to oziroma si znala to sprejeti kot del odraščanja. Pri meni se je poklopilo več dejavnikov, da so pripomogli, da je to zame postala tako težka izkušnja in te še enkrat, če želiš bolje razumeti zakaj, vabim, da prebereš v knjigi. Me pa glede na porast vsaj spletnega ustrahovanja zaskrbi, da v tej traumatični izkušnji nisem sama in me kar srce zaboli, ko pomislim, koliko otrok in mladih trenutno mogoče prestaja podobno stisko in si misli, da so v tem sami. Še posebej je težko, ker kot otrok ali mladostnik nimaš zgrajene samopodobe in te lahko razne opazke še toliko bolj prizadanejo. Jaz sem bila stara 9 let, ko so se fantje iz razreda besedno spravili name in me potisnili na rob. Takrat sem spoznala sram in krivdo in z njima strah pred tem, da bi za dele mene, ki se jih sramujem, izvedel drugi. In ker svojih občutkov dolgo, res dolgo, nisem nikomor zaupala, od nikogar nisem dobila razumevanja, sočutja ali pa sprejemanja in sem se počutila osamljeno, osramočeno in prestrašeno. Skrivnosti in sram, ki sem jo nosila s seboj in jo nisem upala priznati drugim, mogoče niti sebi, je, kot sem zapisala v knjigi, postala notranji strup. Skrb, s katero sem ves čas živela, je potem oblikovala vzorce mojega delovanja. Okoli sebe sem skozi obrambne mehanizme gradila neko klep, ki je med mano in drugimi postal pregrada, da sem se potem počutila še manj povezano in še bolj oddaljeno. In ta obrambni mehanizem je bilo v mojem primeru iskanje kontrole. Ker sem omenjeni dogodek medvrstniškega nasilja povezala z občutkom izgube kontrole in ker je bila to zame grozna izkušnja, sem se podzavestno začela zatekati tja, kjer se je pa zdelo, da kontrolo imam. V letih, ki so sledila, predvsem najstniških, sem začela izvajati nadzor nad svojim telesom. Mislim, da mi je enkrat terapevtka rekla, da je želja po nadzoru tam, kjer ni zaupanja. Iskanje kontrole sem jaz izkoristila za doseganje popolnosti. Začela sem verjeti, da me, če bom popolna, ne bodo več obrekovali in se ne bom več počutila nemočno ob izgubi nadzora. In zdaj se je takrat da nadzora nad življenjem. Takrat sem začela verjeti, da bodo, če bom pridna, o meni govorili samo v tem kontekstu. In po odhodu na študij v tujino, ko so mi starši rekli, da me tja spustijo samo, če bom imela zdrav odnos do hrane, se je pa potem iskanje te popolnosti in kontrole prestavilo s telesa v delo. Misel Brené Brown iz njene knjige Neizmeren pogum, ki omenjam tudi v svoji novi knjigi, pravi, da občutek sramu črpa moč iz neizrekljivosti in da ima rad perfekcionizme, ker tako še naprej ostane neizražen. Psihologinja in psihoterapevtka Neva Kumer-Pavlovič v epizodi svojega podcasta Psihologika perfekcionizem opredeli kot težnjo po tem, da smo in delujemo popolno in brez napak. Izpostavi, da je perfekcionizem priučen, da ni vedno viden navzven in ni nujno prisoten na vseh področjih. Na neki točki v življenju se nam zgodi nekaj, kar nam da misliti, da nečesa nismo naredili dovolj dobro, da mi nismo dovolj dobri in oseba s pretiranim perfekcionizmom potem od sebe pričakuje nemogoče. Anksioznost pa se pojavi zaradi vse prisotnega pritiska ter strahu in dvoma, če bomo ta pričakovanja zmogli uresničiti. In v otroštvu ponavadi ne ločimo med kritiko, ki se nanaša na naše vedenje in na nas kot osebo. Včasih tega ne ločimo niti kot odrasli. In ob tem se spomnim še na eno meni izredno zanimivo misel Brené Brown, ki v besedi razliko med krivdo in sramom. Torej, krivda se nanaša na naše dejanje, na naše obnašanje, sram pa na nas kot celoto. Če z občutki krivde mislimo, da smo naredili nekaj slabega, nam občutek sramu pravi, da smo mi kot oseba slabi oziroma čudni. Ne, da smo naredili napako, ampak da smo napaka mi sami. Jaz se seveda pri 9 letih nisem zavedala, kje se rodi sram, kaj ga poganja in kako se razlikuje od občutka krivde. Brené Brown v že omenjeni knjigi pravi, da se človek po naravi želi počutiti vreden ljubezni in pripadnosti. In ko se počutimo osramočene, čutimo odtujenost in obupano želimo čutiti lastno vrednost. Ko čutimo čustveno bolečino, naj bo to, ker smo osramočeni ali pa nas je preprosto strah, da bi se osramotili, se bolj nagibamo k samouničujočim oblikam obnašanja, mogoče celo napadom ali pa sramotimo druge. Jaz sem se potem po končani osnovni šoli vpisala na gimnazijo Škofja Loka. Trenirala sem latinsko-ameriške in standardne plese in imela soplesalca Dejana, ki sem ga spoznala v plesni šoli. Dejan je bil izredno prijazen, mogoče tako kot jaz malo bolj zadržan, ampak nasmejan in z obraza mu je sijala dobrota. Njegov moto je bil, zakaj živimo, če ne zato, da drug drugemu lajšamo življenja. Poleg plesa je imel številne druge hobije in interese in živel je res polno življenje. Nekega februarskega dne se je Dejan po najinem treningu peš odpravil domov in se na poti zgrudil. Z rešilnim vozilom so ga nato odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer je med premeščanjem z enega na drugi oddelek umrl. Za njegovo nenadno smrt pri njegovih 18 letih niso nikoli našli nobenega jasnega vzroka oziroma razlage. In jaz sem si takrat skupaj s težo žalovanja nakopala še breme krivde. Krivde zaradi dejstva, da sem bila zadnja, ki sem ga videla, in spraševala sem se, če sem mogoče na treningu spregledala znake slabega počutja, če bi lahko naredila karkoli več, da bi mu mogoče pomagala. Spraševala sem se, zakaj nisem z njim ostala vsaj še malo po treningu in če je bilo karkoli v moji moči, da bi spremenila potek teh tragičnih dogodkov. Po Dejanovi smrti sem jaz padla v eno depresivno obdobje in čeprav se ne spomnim res dobro svojega doživljanja, se spomnim, da so bile v meni takrat prisotne misli na smrt in da je bil to glavni razlog, da so mi po obisku klinične psihologinje svetovali zdravljenje z antidepresivi. Ena olajševalna okoliščina tistega obdobja zame je bila, da sem zaradi svojega nezdravega odnosa do hrane in telesa malo pred tem začela obiskovati otroško in mladostniško psihiatrinjo in da sem v tem težkem obdobju že imela vzpostavljen podporni sistem v obliki strokovne pomoči. Ob Dejanovi smrti in začetku jemanja antidepresivov sem bila v drugem letniku gimnazije, s tretjim pa sem se potem prepisala na mednarodni program na gimnazijo Bežigrad. Razlog za to je bil predvsem, ker mi je bil program všeč, deloma pa tudi iz pobega. Pobega še malo dlje od osnovne šole in potem še od ljudi, ki so vedeli za mojo izgubo. Zdravljenje z antidepresivi sem končala po približno dobre pol leta, ker sem začela opažati, da so me otopel in oropali vseh čustev, ne samo tistih slabih. Je pa že to, da sem si zaželela spremembe, kazalo, da je bilo moje počutje takrat že boljše in predvsem bolj stabilno. Zdelo se mi je, da sem pripravljena spet doživljati več čustev. Ko danes gledam nazaj, mi ni žal, da sem jemala antidepresive in še vedno se mi zdi taka pomoč koristna, vsaj takrat, ko je stiska prehuda, da bi dal čas v čas in recimo čakali na rezultate dela v terapiji. V knjigi Vse je v redu nadaljšo opišem soočanje z izgubo in jemanje antidepresivo poimenujem kot most na drugo stran. Ko si v zelo hude stiski, so antidepresivi lahko pomoč, ki te premesti na drugo stran, na stran življenja. Pri 18. sem se potem po uspešno opravljeni mednarodni maturi odpravila na enoletni študij Foundation Studies of Art and Design na The Montfort University v Leicester v Angliji. Program je ponujal priložnost, da se spoznam z različnimi področji umetnosti in oblikovanja, kar mi je bilo všeč, ker takrat še nisem imela veliko izkušenj iz tega področja in nisem vedela, kaj bi sploh točno rada študirala. Tako da smo se v tistem enem letu potem imeli priložnost preizkusiti v risanju, slikanju, fotografiji, modnem oblikovanju, arhitekturi in vizualnih komunikacijah, ki so me potem v tistem letu tudi nekako najbolj pritegnile. Še pred odhodom v Anglijo pa sem se v Sloveniji zaljubila v fanta po imenu Andrej, ki je bil skoraj 10 let starejši od mene. In čeprav je imela ta romanca na nek način že od začetka rok trajanja, se na nisva preveč ozirala. Živela sva za trenutek in se nisva obremenjevala z dejstvom, da se bom kmal selila v tujino, kaj šele z razliko v letih in življenjskih obdobjih. Po nekaj mesecih spoznavanja in druženja je prišel čas za moj odhod in odnos sva postila dokaj odprt. Niti nisva govorila, da sva par. Jaz sem se potem v prve pol leta v tujini ob vsaki priložnosti vrnila domov vsaj za krajši čas. Konec januarja je pa on izrazil željo, da bi me prišel obiskat. In živo se spomnim svojega vznemirjenja in pričakovanja, in kako sem cimram, s katerimi smo si bile zelo blizu, v navdušenju rekla, da če bo res prišel, je pa to znak, da glede najo misli resno. In potem je res prišel in skupaj sva preživela par čudovitih dni v Londonu in Leicesteru. Na njegov dan odhoda pa sva potem zjutraj malo pozna in tekla prot postaji, kjer je imel avtobus do letališča in on se je kar naenkrat zgrudil. Klicali smo rešilca, so ga oživljali, odpeljali v bolnišnico, mene pa za njimi v policijskem avtu in potem se je začelo čakanje. Najprej me je presenetilo, ko so mi zdravniki rekli, da morajo njegovi starši takoj priti gor, češ da je stanje resno. In res so že naslednji dan potem prišli, z njima je prišel tudi moj ati in Andrej je bil potem 9 dni na intenzivnem oddelku v umetni komi. Vmes je že kazalo, da gre na bolje in so potekali dogovori, kako ga bodo pripeljali v Slovenijo in bi zdravljenje naprej potekalo doma. Potem pa se je njegovo stanje poslabšalo in ko so ga začeli zbujati iz kome, se on ni primerno odzval. Spomnim se prvega dne tega dolgega čakanja, ko sem sedela v bolnišnici, gledala skozi okno, ko me je nekako prešinilo. Tisti dan je bil 4. februar leta 2011 in na isti datum leta 2008 okrog 8:30 zvečer se je po plesnih vajah na poti domov zgrudil moj takrat 18 let star soplesalc Dejan in par ur kasneje potem umrl v UKC-ju. Andrej je celo Dejanu z vokalno skupino, v kateri je pel na pogrebu. In jaz se spomnim, da sem takrat sedela v čakalnici, povezala te dva datuma in samo strmela skozi okno. In postalo mi je kar slabo in se mi zdi, da še zdaj, ko to pripovedujem, nam eno tako kepo v želodcu. Spomnim se, kako se mi je zdelo nepojmljivo, da bi se pred mojimi očmi brez razlage prezgodaj končalo še eno življenje. Ampak v resnici me je takrat ta povezava po par minutah celo pomirila, ker se mi je zdel nemogoče, da bi prav na ta dan spet zmagala smrt. Moj starejši brat je enkrat v hecu rekel, da si najbolj varen, če sam vzameš bombo na letalu, ker je statistično skoraj nemogoče, da bi jo imel na istem letu še kdo. In se spomnim, da takrat, ko sem sedela v čakalnici, se je meni zdelo tako v hecu, ampak evo, zdaj imam bombo v rokah jaz. Ni šans, da bi se smrti 2 mojih bližnjih zgodili na isti dan. Ampak žal se je, ne na isti dan, ampak nekaj dni pozneje, v soboto 12. februarja, po 9-dnevni borbi v bolnišnici Andrej poslovil in najina romanca se je končala. Še eno mlado življenje se je pred mojimi očmi umaknilo smrti. So pa Andreju posthumno v bolnišnici vzeli vzorce tkiv za preiskavo in kot vzrok smrti potrdili sindrom ARVD, ki mišična tkiva v srcu spremeni v maščobna in s tem okvari prevajanje električnih impulzov v srcu. S tem pride potem do nepravilnega bitja srca in lahko nenadne srčne smrti. Gre za gensko okvaro, ki je pogosto vzrok za nenadne smrti športnikov. In ta medicinska razlaga nam je prinesla vsaj del odgovora na nedojemljivo vprašanje, zakaj. Tedne in mesece, ki so sledili njegovi smrti, sem večinoma preživela doma, v svoji sobi, nazaj v Sloveniji. Takrat bi rekla, da sem bila v hibernaciji. Na pauzo sem dala študij oziroma na nek način življenje, vse in se v bistvu zelo slabo spomnim tistih dni. Žalovanje in vnovično soočanje z minljivostjo me je spravilo na dno in spet pod slab krivde. Krivde, da se je to zgodilo v Angliji, pri meni in v najbolj temnih trenutkih se mi je zdel, da zaradi mene. Razmišljala sem, če ne bi bilo mene, ne bi prišel v Anglijo, ne bi hitela na avtobus, ne bi tekel in mogoče mu ne bi zastalo srce. K študijskemu delu sem se potem vrnila šele čez mesece, ravno tok pred koncem tistega študijskega leta, da sem pripravila projekt za sklepno razstavo. V projektu sem raziskovala simboliko ptic, ženskosti, svobode in minljivosti. Skozi ročne zapise sem delila svoje misli, svoj proces žalovanja tistih preteklih mesecev. Projekt sem nekako v mislih posvetila Andreju, ki je bil še dolgo po smrti moj navdih in motivacija, da sem ustrajala, ker sem vedela, da bi si on tudi tega želel. Na tisti razstavi sem potem začudeno prejela nagrado za izjemne dosežke na področju umetnosti in oblikovanja in z njo eno tako meni zelo pomembno potrditev, da sem očitno nekaj delala prav. Nagrada je še zdaj popackana z maskaro, ker sem tisti večer skozi solze prelila še vso bolečino preteklih mesecev. So pa solze žalosti takrat na trenutke zamenjale solze nekega zadovoljstva. Ker potem, ko se je iz nečesa tako žalostnega rodilo nekaj lepega, moj projekt in z njim nagrada, sem dobila potrditev, da s svojim ustvarjanjem lahko naredim nekaj dobrega. Da mogoče z deljenjem svoje ranljivosti lahko komu ponudim navdih. In takrat se mi zdi, da sem nevede z delom začela utopično polniti praznino, ki jo je ustvaril Andrejev odhod in je dolgo, čeprav se tega nisem zavedala, nič ni zares zapolnilo. Ker sem bila po tistem enem letu v tujini v dvomih, ali naj dodiplomski študij opravljam v Angliji, če sem bila dovolj psihično trdna za življenje v tujini, sem se prijavila tudi na Univerzo v Sloveniji, ampak sem se na koncu potem vseeno odločila, da grem v Anglijo. Vpisala sem se na dodiplomski študij grafičnega oblikovanja in ilustracije na The Montfort University v Leicesteru, ker sem imela glede tega enoletnega programa res dobro izkušnjo. Je bil pa to spet pobeg. Pozneje sem izvedla, da se me je doma prijel celo vzdevek Črna vdova. In se mi zdi, da sem v tujino spet deloma pobegnila, ker me tam niso poznali in sem lahko sama odločala, kateri del svoje zgodbe bom delila z drugimi. Današnjo epizodo na tej točki, torej pred začetkom dodiplomskega študija, na tej točki časovnice zaključujem. Bi pa s teboj rada podelila še dve misli, ki sta mi pogosto v teho, ko razmišljamo o izgubah, o smrti in o minljivosti. Sem si jo izpisala in prva meni zelo lepa misel je iz filma The Bucket List in pravi: težko je razumeti bistvo življenja. Nekateri trdijo, da ga merimo v ljudeh, ki jih pustimo za sabo. Nekateri verjamejo, da ga lahko merijo z vero. Nekateri rečejo, da prek ljubezni. Spet drugi bi rekli, da življenje sploh nima pomena. Jaz menim, da sebe meriš po ljudeh, ki se merijo po tebi. In jaz bi zase lahko rekla, da sem živela že prav vsa ta prepričanja. Druga misel, ki se me močno dotakne, pa je iz filma Ljubezen v steklenici in se dotika izgube ljubezni. Bom današnjo epizodo z njo zaključila. Če nekatera življenja tvorijo popoln krog, se druga oblikujejo na načine, ki jih ne moremo predvideti ali vedno razumeti. Izguba je bila del moje poti, a mi je tudi pokazala, kaj je dragoceno. Prav tako ljubezen, za katero sem lahko samo hvaležen. Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar. Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Moja drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja, in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.se. Upam, da te svojo osebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.